Değerli işitenler, programımızın konağı siyasi faal Salih Yıldırım'la Covid-19 pandemiyası döneminde İran-Azerbaycan'daki durumu hemçenin Cüney Teşkilatları ve Türk faalların faaliyetini danışacak. Salih Bey, siz Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşayırsınız. Aslında önce belki işitenlerimize oradaki vəziyyəti anladasınız. Gündelik hayat necədir orada? Siz bu dönemi necə keçirdiniz veya necə keçirirsiniz?
Çok sağ olun Şahin Ali Bey. İcazə verin, ben ilk növbədə sizi ve dinleyicilere selamlıyorum. Eləcə də Güney Azərbaycan Türklerini May qiyamının il dönümü münasibətində təbrik edeyim. Ondan sonra sizin sorunuza dönək. Kanada ümumiyyətlə dünyada en yaxşı bu meseleni karşılayan ve ona önlem alanlardandır. Təbii ki, biraz gec elədi, ama Ontario ile Quebec'in xaric qalan eyaletlerinde çok yaxşı tedbir alınabildi. Alberta'da Mart ayının 20'lerinden itibaren, ortalarından yaxına, Noruz bayramına bir hafta qalan, könüllü olarak evde qal çağrısı verildi ve evde qalana da tabii ki bu maddi xəsarəti təmin eləmək şərtiyle çünkü məktəblər yox idi, məktəbləri komple tətil elədilər və bir seri iş yerlərini tətil elədilər. Bir türlü yani herkes bunu riayət elədi. İnsanlar işe çıxanda siz görürsünüz, məsələn, çıxırlar ehtiyaclar üçün, cərurət məsələ olmasa heç kim işe getmir. Ancaq gedənlər də o fizikal məsafəni kontrol eləyərək behtaşdı, qaydalara riayət edərək bunun önünə keçə bildilər və pandeminin bu yayğınlaşmasına, salğınlaşmasına mane oldular. Yəni çox ki xalq və dövlət, yerel dövlət və federal dövlət, bələdiyyə, ümumi komunitələr hamısı əl-ələ verərək çox yaxşı bir önləmlər alındı və bu məsələnin önünə keçirildi. Çox yaxşı deyə bilərəm ki, burada millət olaraq da, dövlət olaraq da yaxşı yanaşdılar. Hala da heç bir icbar yoxdur, amma hər kəs bunu qorumaqdadır. Dükanlarda, bazarda, iş yerlərində, bəlli ölçüdə açılmış yerlərdə o ictimai məsafə qorunmaqdadır.
Siz keçən neçə ayda Güneydəki vəziyyəti təqib edirsiniz. Oradakı vəziyyət haqqında ümumi dəyərləndirməniz nədir? Həm sağlıq durumu, həm iqtisadi vəziyyət nə düşünürsünüz?
Təbii ki, hər gün təqib edirik. Günü-gündən, yəni koronadan əvvəldən də məsələ hər gün bizim gündəliyimizdir. Təqib edirik xalqımızın vəziyyətini, yaşam çətinliklər. Korona ümumiyyətlə dəhşət formada İran adlanan yerdə heç bir vəziyyətdə yəni bir önləm alınmadı. Hətta bəlli bir zaman bilirdilər bunlar daha yəni demək, İsvənd ayından İran adlanan yerdə korona xəstələri təsbit olunubdu. Amma seçkilər aparacaqlar deyə yəni xalqı qorxub sandıqlara gəlməz, nə eləməz, gizli saxlayıb və demək, bunun yayılmasına səbəb oldular. Təbii ki, daha da fəqir təbəqə daha çox xəsarət aldı. Hələ ki, İran adlanan yerdə sağlamlıq sistemi sıfır leveldədir. Yəni, fəqat sağlamlıq demək, başqa şeylər də ona bənzərdir. Amma indi direkt koronadan danışdığımız üçün məsələni deyirik ki, siz hesab edin, məsələn, qonşu ölkələrlə müqayisələr, ən yaxın ölkələrlə müqayisələr, hələ uzaq deyək, Kanadanı İranla tutuşdurmuş. Amma qonşu ölkələrlə tutuşduraq, məsələn, Türkiyə ilə tutuşduraq. Türkiyə həmən dönəmdəki İranda gündə minlər adam ölürdü. Bu İranın elan elədiyiydi bu xəstəlikdən. Çünki o bir çoxları hələ test olunmadan, yəni bunu mən deyim ki, o dövlətlər ki test eyləm eləyirlər ölülərin sayını ya xəstələrin sayını, onlar test olunmuş, səbt olunmuşlardı. İndi başqası da koronadan ölürsə, çünki qabaqçadan test olunmuş, səbt olunmuşdu da hesab qoyulmur. Yəni İranda min insan həyatını itirən bir zaman Türkiyədə çox sıxı şeylərlə yolla qapıları bağlamaqla, mənzilləri kontrol eləməklə, keçərli kontrol eləməklə bunun uzun zaman qabağına keçdilər, önünə keçdilər. Ta marşın axırlərinə qədər, Nisan'a qədər Türkiyədə demək ki, bir şey yox dərəcədədir. Türkiyədə də təbii ki, oldu bu, məsələ başladı, amma Türkiyə çox qışa bunun qarşısını ala bildi. Mənəcə eləyə bildi. Millətin Eyni zamanda ki, sağlamlığını təmin elədi, onun o ağır iqtisadi vəziyyətini də bəlli ölçüdə həll eləməyə çalışdı. Amma İran adlanan yerdə cəmaat başına bıraxılıb. Millətin çörəyi yox, işi yox, xəstəxanası yox, doktoru yox.
Siz bu vəziyyəti dövlətin iqtisadi problemlərinə bağlayırsınız. Yəni, bunun nə qədəri dövlətin iqtisadi problemləri ilə bağlıdır və nə qədəri də bu dönəmi ciddiyə almamaq, idarə problemi, hansı bölümü daha çox təsirli görürsünüz?
Ciddi almamaq və idari bölümü əslən, yəni, iqtisadi məsələni bir tərəfə bıraxaq. Bu, İran adlanan yerdə, fəqat bu deyil ki, biz əzəb çəkirik. Yəni, deyək ki, məsələn, bimaristan yoxdur, xəstəxana yoxdur, filan yoxdur. Fəqat korona deyil ki, biz koronadan əvvələ gedək ki, ondan əvvəl məsələn, zəlzəl olubdur. 10 ildir zəlzəl olubdur, onlar hələ cəmaət çadırda yaşır. Ya, bir gün bundan da bax, sel basıbdır. O sel basarları, o seldən xəsarət alanları hansına yetişilibdir? Bu dövlət bizi çapağa gəlibdir. Bu dövlət bizi talamağa gəlibdir. Bizim pulumuz da var, imkanımız da var. Bunları sökür, aparır, məsələn, Lubnanda bir dənə Hizbullahın bəlmağı qanayanda helikopter göndərir, onu gətsin, Tehranda malicə eləsin. Amma Təbrizdə minlər adam korona tutsun, məsələn, əhədə zəlzələdən 10 min nəfər soğukda qalsın, bunun umurunda deyil. Ola bizə insan kimi yanaşmış ki, Azərbaycanın məsələsi işqaldır. Azərbaycan işqal altında olduğu üçün, idarəçiliyi öz əlində olmadığı üçün və burada gələnlər, buranı çapmaq üçün, talamaq üçün, gəldikləri üçün buradakı insanlara heç bir dəyər vermədən onun ayağının altındakı sərmayəni söküb aparıb, cibindən pulunu söküb aparmaq üçün, vergisini alıb aparmaq üçün, iqtidarlarını yaygınlaşdırmaq üçün dünyada, məsələn, Suriyyəyə bizim pulumuza parla xərcləyirlər. O pul qalsa Azərbaycanlar üçün nə ac olar, nə yoxsul olar, nə də ki xəstəxana qıtlıq olar, nə də ki zəlzələ olanda mətəlqələri. Yangın olur, heç bir şey eləyə bilmirlər. Meşələr yandı, heç bir şey eləyə bilmədilər. Zəlzələ olur, heç bir şey eləyə bilmirlər. Sel olur, heç bir şey. Yəni bu millət başına bıraxılıbdır. Və bunun bizim məsələmiz işqaldır. Yəni idarəçiliyimiz öz əlimizdə olmadığı üçün heç bir şey də eləyə bilmirik. Bunu həll eləmək üçün, yəni Güney Azərbaycanın bu dəftərinin təpəsində, yəni bunları Güney Azərbaycana təhmil edən bir Fars işqalı vardı. İran-Fars işqalı vardı ki, o işqal gəlib bu torpaqları tutub, vurur, sömürür, aparır və qoymur da ki, buradakı bir hərəkət eləsin.
Sizin dediyiniz kimi, İranda dövlət olaraq vəzifəsini yerinə yetirmədiysə, bunu açıqlamaq üçün necə fəaliyyətlər yürüdüldü? Çünki xətalar varsa və ya xəta deyil, elə bilərək yardım edilmədiysə, bu açıqlanmasa, əgər xalq bunu bilməsə, əhali bunu bilməsə, bunun nəticəsi də, mənfi nəticəsi də geri dönməz dövlətə. Bu xüsusda nə kimi fəaliyyətlər yürüdülür?
Təbii ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı, milli aktivistləri bu məsələnin açıqlaması üçün müxtəlif şivələrlə, bizim o şəkildə mediyamız yoxdur, yəni imkanlarımız qısıtlı olduğu üçün, təbii ki, qısıtlı bir formada bunları ki, bunu necə kontrol eləmək olardı, necə bunun önünə keçmək olardı, nədən olmadı, nədən eləmədilər, bunları açıqlamaq da xalqımızın demək bilgisi üçün ki, təbiidir, rejim bir nöqtədən yanaşır, deyir ki, bu dünya səviyyəsində salğındır. Tabi biz də bunu deyirik ki, dünya səviyyəsindədir. Amma elə dünyanın həmin bu yanı başımızdakı Türkiyə də dünya ölkələrindən birisidir. Dünyada da ən yaxşı idarə edən, yəni bu salğınla ən yaxşı mübarizə edən və az tələfatla özünü qurtaran bir ölkədir. İstər xalqa demək ki, xiyabana çıxmaq məsələlərində, fasilə qoymaqda bunları dövlət əgər vətəndaşa, yəni insan kimi yanaşsa, hər hansı bir dövlət eləmək imkanları vardır. Mən işarə elədim ki, İran adlanan yer, siz xatirizdədir, Hizbullahdan İsraillə bir zaman bir çatışma oldu, bir kişidən müşəssad atdılar, orada hər bir Lubnanlıya 30 min dolar İran pul verdi. İndi görə bu pandemi dönəmində bu qədər bu məmləkəti çatıb aparmışsan, bu fəhlənin çinində hükumət qurmuşsan, insanlar ki, un aydı, bir ildi, iki ildi işləyiblə maaş verməmişsən, vəziyyətdə bir dənə evə bir çörək göndərdin mi? göndermedi. Ama onu Lübnan'a gönderir, hemen çöreği Arak'taki Haçlı Şabi'ye gönderir, onu Suriye'deki Fatih Milyon'a, bubisine, obisine göndermektedir. Onlardan kesmir. Demek ki milletimiz bunu bilmelidir. Aktivistler bunu millete çatdırmalıdır ki, bu işgal devleti bizim insanlarımıza değer vermediği için, insanı yanaşmadığı için, öz menfaatleri için, bunları hiçe saydığı için mi ki biz bu felaketlerin içindeyiz? Yoksa her halükarında milletten çaldığı, hatta bir istirari bütçeleri vardı. Bütün ölçülerin istirari hallar, fevkulade hallar bütçesi vardı. Oradan ne yapabiliriz istifade edersin? Şimdi parmağını büştüm millete göstersin için, mesela Tebriz'de, Azerbaycan'ın ya böyle adlım şehirlerinde, mesela Tebriz'de, Urmu'da, Erdebil'de, mesela diyor ki, bir 10 nefere çömeğe gelip, Afganistanlığında da evlere çöreği paylamaktadır. Hala Türkiye'de Avrupa ülkesidir.
Salih Bey, bunun bir de aslında post pandemiya dönemi var. Yani ondan sonra bazı bunun neticeleri de ortaya çıkmaya başlayacak. Bundan sonra siz bir siyasi faal olarak, Güney Teşkilatlarından birinin nümayendesi olarak, Güney Azerbaycan İstiklal Partiyası, siz bundan sonraki dönem için neler düşünürsünüz? O neçe aydaki İran'da olanları açıklamak için, ehaliye çattırmak için.
Birincisi, bakın Rıza Bey, bu pandemi İran'a bir İran işgal rejimine, nece ki İran Irak Savaşı'nı bir nimet diye özünü tespit eləmək üçün kullandı. Bu da bunlara bir nimet oldu. Yani bir dönemdə ki, rejim çok ağır vəziyyətdə idi. Her tərəfdən etirazlar qalxmışdı. Deməkli olanlarda hər gün vururdu. Aclığa etirazlar, yoxsulluğa etirazlar, milli siyasi zülmə etirazlar həddini aşmışdı. İndi rejim bir dənə fürsət tapıbdı. Bu pandemidən hələ ki insanları evə çıxıra bilibdi. İnsanlar qorxudan hələ evə çıxa bilmirlər, hələ şey eləyə bilmirlər. Amma bu əgər gec, bu sizin də dediyiniz kimi post korona bir dönəminə çatacaq. Bu keçəcək, bu aşama keçəcək. O dönəmdə biz təxminimiz, görüntümüz budur ki, o çox ciddi bir üsyan dönəmi olacaqdır. Yəni insanlar da burada pandemi yoxdur, xəstəlik yoxdur, qorxu yoxdur, amma aclıq var. Yəni böyük bir pandemi aclıq pandemisidir. Və həmin bu rejimin ucbatından iqtisadi fəlakət yaşatdığından, təvərrüm yaşatdığından bu gün məsələn Təbrizdə çörəyin qiyməti 2 qatına çıxıbdır. Yəni bu bir ayın içində çörək 2 qat bahalaşıbdır. Hesab edin ki, bu pandemi keçəndən sonra bu millət çıxıb eşə çıxıb bu hesab dövlətdən hesab sormayacaq mı? Çıxıb əlbəttə ki soracaqdır. Buna təşkilatlarımız, milli aktivistlər buna hazır olmalıdırlar. Halbı səfərbərlik eləməlidirlər. Bu rejimin deməyi laqeydliyini ve bu iki sırf fakat bu rejimde değil. Yani bundan sonra da İran adlı bir şey gelseyle bundan farklı olmayacak diye bu meseleni koyarak dövülsün İran işgal rejiminden hesap sormalıdır. Ve çıkmalı emin olun ki o dönem yetişende millet sağa sola saldıracak. Aclı uşağına çöreği yok taparsın. Bu sağa sola saldıracaktı. Banklara saldıracaktı. Demək məsələn dövlət mərkəzlərində silolar var, filanlar var, mehmanlar varsa onlara saldıracaqdır. Zaten o dünya sağlıqlı örgütü deyir ki, bir aclıq təhlükəsi vardır, bir aclıqla üzbəüz olacaq. Ve o da bu cür ölkələrdir. Amerikada olmayacaq çağırdı. Kanada'da da olmayacaqdır, Avrupa'da da olmayacaq. Bunlar zaten pulu pombalayıblar, düzəldirlər, o vəziyyəti düzəldirlər. Ama bizim xalqımız daha pis vəziyyətdə, daha ağır vəziyyətdə, hətta onlar üçün məsələn dövləti işləyiblər, dövlətdən tələbləri var, onları da ödəməyib və ödəyə bilməyəcəkdir. Təbiidir ki, böyük üsyanlara səbəb olacaqdır. Azərbaycan təşkilatları buna təbliğ edib, buna hazır olub, xalqı hazırlamalıdır ki, bu dönəmi sağlam çıxarıb Azərbaycanın dövlətçiliyinə yürüdə bilsin. Biz öz dövlətimizi qurmayana qədər haləyimiz bundan farklı olmayacaq. Baxın, bir uşağınıza siz adı qoya bilmirsinizsə, təbiidir ki, korona ilə də mübarizə edə bilməzsiniz, sel basanda da mübarizə edə bilməzsiniz, gözəl olanda da edə bilməzsiniz. Bunları bizə mani olan kimdir? Fars işgal rejimidir. Onu əvvəl gərək həll eləyək. Yəni, bütün gücləri İran işgal rejimini həll eləməyə, işgalı Azərbaycanın dəf eləməyə və Azərbaycanın demokratik dövlətini quraraq, xalqın iqtisadi, demək çətinliklərini ictimai rifahını təmin eləməyə cəhd eləməkdir.